Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De data aceasta, tema este destinată familiei, relației din interiorul familiei. Ne referim în mod special la cei doi, la căsnicie. Ce face o căsnicie, o căsătorie să fie durabilă? De ce unele familii reușesc conform legământului pe care l-au încheiat la căsătorie pentru întreaga viață până când moartea îi va despărți? De ce alte familii nu ajung să împlinească acest legământ? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Alina Munteanu. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre.
Bine v-am găsit!
Așa cum spuneați înainte de a intra în emisiune, este o temă delicată și cred că e foarte delicat atunci când te confrunți cu această problemă, când ești în interiorul familiei și îți dai seama că relația de cuplu nu mai funcționează așa cum a funcționat cândva, așa cum ți-ai imaginat că va crește, chiar se va dezvolta relația pe întregul parcurs al vieții în doi. Lucrurile se schimbă. Este adevărat că de cele mai multe ori se schimbă odată cu apariția copiilor și nu întotdeauna în bine?
Da. Foarte des, da, pentru cele mai multe cupluri, relația se schimbă în momentul în care apare copilul, deoarece femeia devine mamă, soția devine mamă și se identifică mai mult cu acest rol. Ea este mult mai protectivă și mult mai atentă cu copilul și, din păcate, relația cu soțul trece pe planul al doilea. Bineînțeles că și soțul își dorește să fie tratat cu atenție, cu iubire ca înainte, însă acest lucru este mai dificil. Iubirea se împarte și poate copilul devine prioritatea numărul unu a femeii. De aceea probabil începe să-și capete relația în momentul în care apare acel copil sau orice copil într-o relație de cuplu, neapărat în căsnicie.
Desigur, așteptarea ar fi ca ambii să se implice la fel de mult, bineînțeles, pe măsura posibilităților în creșterea și educarea copilului, și atunci nu ar mai fi această disproporție, să spunem, și așteptare neîmplinită din partea unuia dintre parteneri. Pentru că nu de puține ori mama este epuizată și solicită ajutorul partenerului exact când nu mai are înțelepciunea de a o face într-un mod prin care să îl atragă pe partener, pe tată, pentru a o susține, pentru a ajuta.
Primul an de viață familia pe care îl are copilul este un an foarte dificil, care cere prezența mamei în permanență, mai puțin prezența tatălui. Și într-adevăr este un an dificil și din punctul de vedere al oboselii, al dăruirii. Deci probabil că tatăl se simte puțin neglijat și mai puțin important în viața bebelușului, pentru că un bebeluș, știți foarte bine, are nevoi destul de limitate în ceea ce privește relația cu adulții. Cel mai important adult din viața lui este mama, care îi oferă afectivitate, îi oferă hrană, îi oferă îngrijire, atenție.
Acesta putea spune că este un obstacol sau poate să fie chiar o pistă de lansare, apariția unui copil în familie. În anumite familii, apariția copilului este cu adevărat momentul în care relația merge către o altă etapă de dezvoltare. Se extinde familia și fiecare înțelege de ce nevoie are celălalt, cum poate să intervină și devine mai complexă relația. În alte familii, așa cum spuneam, lucrurile nu funcționează chiar la fel. Și acesta devine un impediment. Momentul acesta este unul critic pe care împreună nu reușesc să îl depășească.
Probabil și pentru că nevoile femeii se schimbă, majoritatea nevoilor sunt canalizate pe creșterea copilului, iar nevoile bărbatului rămân în mare parte nesatisfăcute. ele erau satisfăcute înainte de apariția copilului, după care, dintr-o dată, bărbatul se simte singur, se simte părăsit, se simte dat la o parte. În majoritatea cazurilor de terapie pe care le-am avut la cabinet, cam acesta este momentul critic. Dacă reușește relația să treacă de primii 2-3 ani, când sunt într-adevăr dificil și cer foarte multă atenție și foarte multă dorire din partea femeii și aceasta nu mai poate să se mai împartă în mod egal și bărbatului, relația poate să devină într-adevăr trainică și să se redefinească împreună cu copilul care crește. La 2-3 ani deja bărbatul poate să, tatăl poate să devină tată și să interacționeze cu plăcere și cu satisfacție cu copilașul. Când este mic, mai puțin.
Și pentru că mi-amintesc că într-o altă emisiune ați fost foarte deschisă și ați amintit un aspect delicat legat de intimitate în rândul adolescenților și pentru că vă ocupați în mod special fiind psiholog și consilier școlar de adolescenți, haideți pe direcția aceasta, apar probleme la nivel intim între soți odată cu apariția copilului?
Primele luni după naștere sunt mai delicate pentru sănătatea femeii și pentru reînceperea relațiilor intime între cei doi soți. Însă, în momentul în care acele luni trec și dacă soțul este destul de înțelegător și de delicat cu partenera care a și născut, care și alăptează, care probabil are și ceva kilograme în plus, că asta este situația, probabil că relația se va redefini și va reîncepe pe alte baze, probabil, intime. Însă, în societatea actuală, când există atâta stimulare vizuală prin mass media și nu numai, s-ar părea că nu mai există acel răstimp de răbdare pe care ar trebui să-l ofere bărbatul soției după ce aceasta naște și sunt multe cazuri în care soțul încearcă să găsească în altă parte satisfacerea dorințelor lui.
Am atins acest aspect, așa cum spuneam, delicat, pentru că, iată, conform statisticilor, vorbim despre informațiile pe care le avem cu privire la anul 2014, pe direcția aceasta a divorțurilor. Numărul este îngrijorător de mare, însă nu aș vrea să vorbim aici despre cifre, ci cauzele care au stat la baza divorțurilor. Cauza numărul 1 a fost infidelitatea conjugală. Și cauza numărul 2, violența domestică. Am spune că se ajunge la infidelitate și pentru că am vorbit despre apariția copilului, uneori lucrul acesta se întâmplă odată cu apariția copilului, distanța producându-se între cei doi soți. Infidelitatea. Atunci când se leagă cei doi prin jurământul căsătoriei, nu se gândește niciunul să-l înșele pe celălalt. Cel puțin așa este normal, logic, de așteptat. Altfel nu te implici într-o relație de căsătorie printr-un angajament pe viață.
Este adevărat, dar mai sunt și cazuri în care bărbatul spune că soția pe care și-a ales-o este mama ideală pentru copiii lui. Deci își definește partenera ca mama ideală pentru copii, nu ca soție, nu ca parteneră de viață. Am întâlnit destul de multe cazuri. E adevărat, când te căsătorești, depinde de vârsta la care...
Și mama poate spune la fel,
și mama,
da?
Poate,
există soții care spun da, este tatăl ideal, dar pentru mine nu este partenerul, nu este soțul.
Vedeți, ajungem exact la cauza pentru care noi, de fapt, ne căsătorim. Ce căutăm în partenerul pe care ni-l alegem? Căutăm un soț, căutăm un partener, un tată pentru copil, ce căutăm? Majoritatea cuplurilor care, de fapt toate cuplurile, trec prin momente dificile, pentru că este normal, este vorba de două personalități diferite, de nevoi diferite la un moment dat, de evoluția cuplului și de nevoia aceasta de redefinire, reajustare. Dar dacă nu există foarte multe puncte comune atunci când se pornește în crearea cuplului, în timp s-ar putea ca acest cuplu să rămână fără o motivație, fără o motivație, fără o susținere pentru a continua.
Deci Totul pornește de la...
De ce ne căsătorim?
Exact.
De ce
motivația
suntem un cuplu?
Pentru...
Cu cât
ești
sunt mai multe.
Atât de matur încât să înțelegi care este motivația? Sau te afli la faza rațională de a percepe astfel lucrurile?
Iubirea, în general, întunecă rațiunea și dacă te căsătorești din dragoste, este mai greu să fii rațional.
Poate că vorbim aici despre îndrăgostire chiar, nu atât de mult despre o dragoste profundă, bazată pe mai multe ingrediente.
Da, iubirea oricum are la bază mai multe ingrediente. Exact. Pornește de cele mai multe ori de la atracția fizică pe care o simt cei doi, continuă cu atașamentul, cu respectul și în timp se cristalizează și devine acea dragoste. Dragostea este o rezultantă a mai multor calități pe care ar trebui să le aibă relația dintre cei doi. E foarte greu să fii rațional într-o relație, pentru că de fiecare dată, chiar
dacă... când ești la faza doar de, așa cum spuneam, îndrăgostire, de atracție fizică.
Gândești emoțional. Și atunci... tot ceea ce vezi este deformat, exact ca în Creasa Zăpezii. Când a intrat personajului masculin în ochi un ciob, totul era deformat. Cam așa este și din cauza iubirii. Nu într-un mod, într-un mod negativ, dar este deformat în funcție de nevoia partenerului. Da.
Și, practic, așa cum spuneați, dacă avem o motivație greșită cu privire la căsătorie, la alegerea partenerului, lucrurile degenerează și relația se destramă. Motivația greșită poate fi chiar, așa cum spuneați, mama ideală, tatăl ideal, dar neidentificarea acelei persoane în a fi partenerul, prietenul, jumătatea, întregul meu, dacă vreți.
Nu știu dacă ați zice, nu ar spune chiar că este o motivație greșită, este o motivație egoistă. Deci, unul dintre parteneri își dorește doar un anumit lucru de la soție sau de la soț. Este probabil un mod îngust, egoist, de a gândi relația de cuplu. Și aici, iarăși, ne situăm pe pozițiile unei comunicări destul de dificile dintre cei doi, pentru că atunci când comunici cu partenerul, ar trebui să înțelegi sau să intuiești ceea ce dorește de la tine, ceea ce se așteaptă.
Nu știu câte multe cupluri pornesc împreună pe direcția aceasta. Pentru că este, pentru că până la urmă niciunul l-ai cunoscut pe celălalt atât de bine încât să-ți dai seama că ar putea să fie mama sau tatăl potrivit. Abia după o perioadă eu am cunoscut astfel de cupluri care au spus nu divorțăm pentru că este tatăl sau este mama potrivită pentru copiii mei. Dar între noi relația nu mai este ceea ce a fost, nu ne mai iubim, aproape că celălalt nu mă mai suportă.
Iar aici
deci aici s-a ajuns la a conștientiza cât de bun este celălalt în rolul de părinte, nu înainte de căsătorie.
Da, probabil că, da, majoritatea așa gândesc, însă întrebarea este ce model de cuplu oferi tu copilului tău la care ții foarte mult în momentul în care stai cu soția sau cu soțul cu care nu te mai înțelegi și chiar nu-l mai suporți. Deci este un mare semn de întrebare. Oare mai continuăm să mințim sau să ne mințim sau să-i mințim și pe copii și pe restul că noi suntem un cuplu numai pentru... a menține ideea de cuplu sau pur și simplu ne separăm pentru a oferi copilului ideea că atunci când nu mai poți să stai într-un cuplu, nu este greșit să ieși, da? Îți asumi responsabilitățile față de copilul tău, dar nu este greșit să termini relația de cuplu, pentru că nu mai merge. Asta e un mare semn de întrebare. Copiii care vin la cabinet și care sunt cu părinții divorțați sau în divorț, majoritatea, pe la în jur vârstei de 15-16 ani, spun nu mai suport discuțiile dintre părinții mei. Doresc să se despartă. Dacă s-ar despărți, mi-ar fi mult mai bine. Aș fi mult mai liniștit, ba la mama, ba la tata. Deci,
bine,
este
nici
o mare...
nu au de unde să știe exact ce înseamnă lucrul acesta până nu îl experimentează. Pe baza acestei percepții, să spunem, actuale, da, există poate atât de multe divorțuri. Pentru că din ce în ce mai multe persoane spun nu mai funcționează, ies din relație, dar nu fac nimic pentru a salva relația aceea.
E vorba de răbdarea pe care ne o datorăm unul celuilalt când intrăm într-un cuplu. Dar în momentul în care ne petrecem ziua, foarte, foarte multe ore din zi la servici și departe de parteneră, iar la servici mai cunoaștem și alte colege care probabil sunt tentante, își doresc o, probabil o relație de servici pasageră, devine într-adevăr, răbdarea nu mai există, nu mai ai motivație, de ce aș mai continua să trag de o relație care nu merge când sunt atâtea oferte în jurul meu. Cam asta ar fi probabil concepția acestora.
Ține de superficialitatea în care ne-am obișnuit să ne învârtim, cu care ne-am obișnuit să gândim și iată dar unde se ajunge. Da, ceea ce spuneați dumneavoastră că spun adolescenții este pe de o parte o chestiune logică, însă dacă lucrurile ar sta diferit și atunci ar veni la consiliere și ar spune iată, sunt când într-o parte, când într-alta. Cunoaștem astfel de cazuri și nu mai știu pe unde tatăl se comportă într-un fel, mama în altul. Există o discrepanță foarte mare între regulile, educația, valorile pe care unul și celălalt părinte le are și atunci copilul este undeva la mijloc, este derutat. Lucrul acesta se poate întâmpla și în interiorul familiei, dar oarecum pare mai controlat pentru că nu ar putea să funcționeze familia atunci când, sau nu funcționează atunci când sunt atât de mari diferențele.
E dificil, pentru că în momentul în care copiii depistează scandalurile dintre părinți, asistă sau ascultă sau aud pur și simplu din întâmplare, cred că este mai traumatizant decât a te duce o dată pe săptămână la mama, o dată la tata.
Da.
E dificil de discutat.
În educație știm că este foarte important ca părinții să conștientizeze cât de mult îi afectează pe copii cearta celor doi și să-i ține departe pe acești copii de scandaluri. Da, au de discutat în contradictoriu, au chiar un conflict, trebuie să găsească momentul potrivit când nu sunt copiii în preajmă, astfel încât să nu fie afectați. De lucrurile acestea nu se mai ține cont.
Nu știu dacă e vorba de a se ține cont sau nu. Asta chiar nu pot să-mi dau seama. Dar faptul că stau într-o casă cu puține camere, unde ușa nu mai izolează fonic, e foarte dificil să fi... E foarte dificil pentru părinte să se asigure că nu este auzit de copilul lui. E dificil. Iar faptul că majoritatea părinților își petrec ziua departe de casă, se întorc seara acasă în momentul în care și copilul vine și atunci este momentul în care se descarcă toți de furie, iarăși este o explicație pentru care copilul aude fără să vrea scandalurile. Și să știți că statistic, dacă stăm să analizăm și să discutăm cu consilierii din București și probabil din țară, o să vă spună că sunt majoritatea familiilor nu mai izolează copilul când sunt discuții. Copilul devine o parte a discuțiilor.
Iar cât când de este... mult îi afectează lucrul acesta?
Foarte mult. Eu mi-amintesc foarte clar. Deci părinții mei vorbesc din experiența mea, pentru că e foarte greu să înțelegi un copil când îți povestește și îți plânge dacă tu nu ai înțeles acest lucru. Eu mi-amintesc că părinții mei au fost întotdeauna un cuplu minunat. Prima discuție pe care am văzut-o între ei era când aveam eu 30 de ani. Vreți să vă spun... Da, e foarte târziu pentru ei. Vreți să vă spun cum am simțit? Am simțit că mi se rupe sufletul în două. Până atunci n-am înțeles copiii care veneau la cabinet și îmi spuneau că este dificil, că se ceartă părinții. N-aveam cum să-i înțeleg. Dar de atunci am înțeles și îmi dau și lacrimile. Pentru că este, noi preluăm părinții ca părți ale sufletului nostru și în momentul în care apare o discuție, un scandal între ei, practic cele două părți pe care noi le simțim ca parte din noi sunt în conflict. Deci eu sunt în conflict cu mine.
Bine, să spunem că era de înțeles reacția pe care ați avut-o, au fost de înțeles emoțiile, Pentru că în imaginea dumneavoastră era cuplul ideal, nu vă puteați imagina că ar putea apărea anumite discuții. Nu la fel se întâmplă în cazul celor mici care sunt obișnuiți zi de zi cu certurile. Nu mai există cuplul ideal, nu? Se tem, dimpotrivă, chiar se tem parcă pentru fiecare zi în care cei doi părinții s-ar despărți. Și ruptura aceasta ar fi chiar simțită profund de către copil, pentru că nu știe încotro să se ducă.
Exact. Da, la ei este suferința, dar nu mai este atât de mare. La ei este obișnuință. Faptul că ei suferă, de câte ori aud părinții că se ceartă, este o obișnuință. Dar, într-adevăr, nu-și doresc ca părinții, când sunt mai mici copii, nu-și doresc ca părinții să se despartă. Pentru că nu înțeleg care ar fi rolul lor. Majoritatea copiilor până în 12 ani au impresia că ei sunt cauza pentru care părinții divorțează. Și cresc cu această traumă. Deci, dacă ne văd mulți părinți, ar trebui să înțeleagă lucrul acesta. Copiii percep cu totul altfel divorțul. Ei se consideră ca fiind cauza în majoritatea cazurilor și nu este adevărat.
Ar fi întrebarea potrivită la momentul acesta. Așadar, merită să lupți pentru familia ta, ținând cont de ruptura pe care o produci în copilul tău. Deși dumneavoastră a spus că nu este indicat, dacă lucrurile nu funcționează, atunci mai bine te desparți.
Merită, dar dacă schimbi ceva, dacă schimbi ceva în bine, dacă încerci, faci tot posibilul să faci lucrurile să meargă, merită. Dacă nu, știți cum este, axioma, cum se spune, axioma prostiei, cu aceleași date să încercăm să obținem alte rezultate, este imposibil.
Vom vedea dacă putem să schimbăm ceva. Haideți să revenim la ceea ce spuneați ca fiind problema inițială, și anume motivația pentru care se formează acel cuplu. Da, am spus că este greu să fii rațional. Am spus că este greșit să nu găsești în celălalt, în primul rând, omul potrivit pentru tine. Și să mergi înainte doar pentru că ești îndrăgostit, doar pentru că îți imaginezi că va fi tatăl sau mama potrivită pentru copiii tăi. Atunci, de ce ar trebui să ții cont la momentul în care faci alegerea? Pentru că, iată, ea este pe viață, ea este, bine, la momentul acesta nu se mai consideră așa, nu mă înțeleg, nu ne înțelegem, la revedere. Dar ea produce răni puternice, atât în sufletul tău, în sufletul celuilalt, cât și în sufletul copiilor care vor apărea. Ținând cont de aceste elemente, deci trebuie să luăm în calcul anumiți factori atunci când decidem.
În primul rând, când începi o relație de cuplu, trebuie să te raportezi la persoana de lângă tine ca la o persoană lângă care dorești să trăiești toată viața sau măcar o parte destul de lungă din viață. Nu ca să faci un copil. Acel copil poate vine. Deci te raportezi la ea ca femeie sau bărbat. Dacă te simți atras, dacă îți cunoaște nevoile, dacă îți intuiește nevoile, dacă îți oferă confort afectiv, dacă te alină, dacă îți oferă acea protecție pe care o aștepți. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le ia în calcul o femeie sau un bărbat când consideră crearea unui cuplu. Dar trebuie raportat la persoana respectivă, nu la ceea ce se va întâmpla în viitor, la prezent. Prezentul trebuie gândit ca prezent. Nu te căsătorești cu o persoană pentru a avea un copil la un moment dat. Copilul este un rezultat, este o împlinire a cuplului, dar până atunci trebuie construit cuplul.
Desigur, atunci ar trebui să ne gândim exact ce ar putea să ne împlinească, da, ca persoană. Ce găsim la, sau ar trebui să găsim la persoana de lângă noi, astfel încât să formăm un cuplu durabil.
Exact. Și dacă există și comunicare de la început și continuă comunicarea să se dezvolte, este esențial pentru întreținerea cuplului. În momentul în care nu mai poți să mai spui orice persoane de lângă tine, nu mai poți să-ți mai deschizi sufletul, cred că apare primul blocaj în cuplu și în acel moment cred că devin din ce în ce mai dificile momentele lângă persoana respectivă. Știți că se spune de foarte multe ori că există singurătatea în doi. În momentul în care apare acea singurătate, de fapt, comunicarea de mult s-a terminat între femeie și bărbat.
Ruptura se produce odată cu limitarea comunicării, dar dacă îți dai seama că pe celălalt îl împovărează prea mult comunicarea, transmiterea emoțiilor, problemelor, îngrijorărilor tale, aceasta înseamnă că se produce blocajul în comunicare sau, dimpotrivă, că preiei foarte mult din sarcini, tu îți asumi un rol de protector.
Este dificil să înțelegi de ce s-a întâmplat lucrul acela, dar e clar că de la început problema între cei doi a fost pusă la fel. Și în momentul în care emoțiile se mai ponderează, pentru că nu poți să fii la un maximum de atracție și iubire față de partener, e imposibil, în acel moment devii rațional și începi să observi cât faci tu, cât face celălalt. Încep să observ că poate nu te ascultă de câte ori ai nevoie, poate nu te înțelege, dar în momentul în care observi aceste lucruri, aici este comunicarea, le spui partenerului sau le ții pentru tine și te lași frustrările să se dezvolte și să ajungi într-o criză a cuplului. Asta este problema. Comunicare nu înseamnă să spui de fiecare dată câte probleme sunt, ce probleme sunt dacă nu este nevoie, ci să comunici atunci când ceva nu îți convine, când ceva te face să te simți neconfortabil în cuplu. Să știți că acest lucru nu se întâmplă. De cele mai multe ori, fiecare strânge frustrări și după o perioadă de timp le aruncă unul celuilalt. Și iată criza.
Sub formă de reproșuri.
Exact, sub formă de reproșuri.
Cum să spui ceea ce apare fără ca celălalt să se simtă atacat? Aceasta este, într-adevăr, o mare provocare.
Da, este o formă de provocare, pentru că în momentul în care avem un conflict cu partenerul sau cu partenera, gândim emoțional, nu rațional. Dacă am reușit să ne detașăm de emoțiile pe care le avem, am gândit problemele obiectiv și am discutat foarte civilizat și foarte frumos. Dar acest lucru este imposibil. În primul rând, când apar primele blocaje într-un cuplu, fiecare partener trebuie să țină cont de faptul că persoana de lângă el nu gândește la fel. Și gândind diferit, e clar că modul în care conflictul sau cauza conflictului s-ar putea să nu existe. S-ar putea să fie doar o părere a unuia dintre cei din cuplu.
Înțelegem.
Percepțiile sunt diferite și fiind percepții diferite, trebuie să ai grijă ce spui și să ai feedback în permanență ca să vezi că ceea ce spui tu este și înțeles așa cum e transmis. Asta am vrut să spun. Asta este esențial.
Foarte, foarte interesant. În felul acesta crește relația, se dezvoltă, pentru că, practic, noi ne schimbăm. Da? Vorbim despre relația inițială, despre aspectele pe care să le iei în calcul de la bun început, cât de mult îl găsești pe partener ca fiind chiar potrivit pentru tine. Mai întâi trebuie să te cunoști tu, să știi cine ești, ce așteptări ai, care sunt împlinirile, care sunt frustrările tale și în felul acesta să-l cunoști și pe celălalt, astfel încât să vezi dacă poți să faci o echipă cu el. Dar, așa cum spuneați, pe parcurs viața aduce diferite evenimente care ne schimbă. Ne schimbă percepțiile, ne schimbă felul de a ne comporta chiar. De aceea este necesar să comunicăm permanent, la fel de deschis ca la început. Ar fi de dorit să fie o deschidere, o vulnerabilizare chiar de la început. Și în felul acesta ne cunoaștem și putem să știm ce așteptări are și unul și celălalt în permanență, pentru că dacă schimbările apar, s-ar putea noi să rămânem undeva blocați la începuturi.
Și limitele într-un cuplu. Dacă avem așteptări, trebuie să avem și limite pe care putem
să
le... Fiecare persoană are anumite limite peste care nu poate să treacă. De exemplu, orice femeie care, majoritatea femeilor care intră într-un cuplu, se așteaptă ca partenerii lor să nu le înșele, exact cum spuneam la începutul emisiunii, indiferent de situație. Deci aceasta eu consider că este o limită pe care o poți pune de la început într-un cuplu. Numai că e dificil. E dificil. Situațiile pe care le parcurge un cuplu la un moment dat duce la transgresarea limitelor, din păcate.
Ar fi potrivit ca dacă partenerul rămâne sincer cu o comunicare deschisă, autentică, să spună această tentație, de exemplu, iată, dar suntem într-o perioadă de criză în relația noastră. Mă gândesc sau am în minte pe altcineva. Ar putea lucrul acesta să fie în favoarea continuării relației sau chiar să distrugă relația celor doi?
Cuplul înseamnă două persoane. În momentul în care una dintre cele două persoane destăinuie că are o altă persoană, nu mai vorbim de un cuplu.
Ar putea fi chiar la început, înainte de a fi prezentă o a treia persoană, ci doar cochetare, poate. Pentru că sunt cupluri care s-au format pe baza unei prietenii autentice. Și atunci când am întâlnit problema aceasta, sau cel puțin au enunțat-o ca fiind o problemă, suntem prea buni prieteni, vrem să rămânem la fel, dar nu mai există dragoste între noi, deși este greu de înțeles să numești dragoste doar acei fluturi în stomac, acea îndrăgostire, acea atracție fizică. Lucrurile se pot direcționa în funcție de cum îți dorești până la urmă, nu?
Indiferent de faptul că nu mai sunt emoții, sentimente puternice de atracție sau de atracție între cei doi, a anunța partenerul sau partenera că tu te gândești la altcineva este un act de curaj pentru tine, pentru cel care anunți. Pentru cel care primește vestea este un atac personal, pentru că totuși a fost ceva între cei doi. Este foarte greu pentru oricine în lumea aceasta să accepte că persoana pe care a iubit-o, fiind chiar și atunci într-un cuplu, chiar dacă nu se mai iubesc, are pe altcineva. Se simte probabil...
Este clar. Este o ruptură, e o durere.
Este o durere. Deci, practic,
dar
persoana respectivă
pentru simte. Că vorbea despre comunicarea aceasta profundă. Dacă sinceritatea rămâne, nu se poate salva căsnicia?
Oare s-a salvat vreo căsnicie după ce a fost un moment de sinceritate atât de profund încât să afle el sau ea că celălalt se gândește la altcineva? Eu cred că e cam complicat.
Și atunci venim cu reversul și spunem, dacă se întâmplă, măcar să nu știu eu, nu?
Să știți că tot spun așa, deși și-ar dori. Asta este la nivel declarativ. În momentul în care spun, da, dar să nu aflu, arăt că, de fapt, vreau să arăt că sunt puternic și că pot să trec peste și că nu mă afectează. Dar, de fapt, dincolo de nivelul declarativ, este o mare durere. Un ego distrus, un ego care suferă, nimeni nu dorește să fie înșelat. Nimeni, chiar dacă nu mai există acea atracție. Este foarte greu. Ego-ul este, totuși, fiecare are o mândrie, are un orgoliu, e dificil.
Este clar că, așa cum spuneați chiar dumneavoastră la început, este complexă această experiență a căsătoriei. Este foarte delicat când se ajunge la îndepărtarea, mai întâi prin comunicare, a unuia de către celălalt. Și atunci ne întrebăm cum, care ar fi semnalele prin care să sesizăm că lucrurile ar putea merge într-o direcție greșită și să intervenim, să nu lăsăm să scape de sub control și să se distrugă relația noastră frumoasă. Dacă vorbim despre atracție, de exemplu, cum să facem să ne-o menținem? Care ar fi niște elemente cheie pe care să le avem în familia noastră și lucrurile să funcționeze, de care să ținem cont prin aceste elemente?
Nu există rețete, dar un lucru este clar. întotdeauna trebuie să existe mister. Nu trebuie dezvăluit totul. Trebuie să mai existe de fiecare dată câte ceva nou pe care el sau ea să-l descopere la partener sau la parteneră.
Îmi amintesc, viață întreagă, poate 60 nu ne de cunoaștem. Ani împreună?
Nu ne cunoaștem, oricum e greu să 50. Cunoști o persoană. Îmi amintesc că am auzit, când eram adolescent, ascultam discul cu nunta lui Figaro și la un moment dat contele, din personajul principal, contele, spunea ceva foarte frumos contesei, care el nu știa că este soția lui, ea juca un rol dublu. I-a spus că o femeie trebuie să aibă arta de a se reînnoi în dragoste. Asta caută bărbații la femei. Și să ne întoarcem un piculeț și la Brâncuș, care spunea că femeia trebuie să se dezvolte, niciodată nu trebuie să se dezvolte de cele 7 parcă văluri de mister pe care le are. Întotdeauna, dacă el nu poate să fie neapărat misterios, pentru că bărbații în general gândesc simplu și la obiect și întotdeauna
merg pe
partea rațională, poftim?
Sunt taxați pe soluții.
Exact, pe rațional, pe soluții, pe practic. Femeia poate să îl păstreze câte ceva misterios de fiecare dată. Nu trebuie să te dezvălui, pentru că de la început trebuie să fie totul ca o descoperire, ca o relație, așa trebuie să se desfășoare. Întotdeauna trebuie să ai ceva nou. Sau trebuie să te schimbi, sau trebuie să te înnoiești.
Înseamnă că povara cade foarte mult pe soție, pe femeie.
În cazurile acelea pe care le-a citit dumneavoastră, sunt tare curioasă câte dintre femei au fost înșelate și câți bărbați, pentru că știm statisticile.
Statistica respectivă nu specifică. Dar asta spun, este foarte solicitant.
Este.
Dacă tot timpul trebuie să te gândești, vai, să nu mă înșele, trebuie să fiu misterioasă, să păstrez o da, ceva misterios, să fiu tot timpul să mă înnoiesc, să aduc noutatea. Este dificil, ținând cont de toate celelalte lucruri care sunt cerute din partea unei soții, respectiv mame. Cu atât mai mult cu cât s-ar putea să aibă un temperament extrovert și nu își păstrează misterul acela prin definiție. Nu? Înseamnă că toate aceste căsnicii sunt sortite eșecului?
Nu. A fi misterios, a păstra ceva mister, nu înseamnă că dacă ești extrovert, te deschizi în permanență. Întotdeauna e ceva, mai ales la un extrovert care are reacții de multe ori necontrolate față de ceilalți, este foarte spontan, este foarte natural, chiar oferă o grămadă de surprize. Iar cuplul, nu numai faptul că femeia are o sarcină destul de dificilă, prin faptul că ea trebuie să fie și mamă, trebuie să fie și femeie, trebuie să fie și profesionist și să facă o grămadă de lucruri. Dar cuplul în sine este foarte greu de întreținut. Și dacă, într-adevăr, sarcina este numai a ei, deși eu nu văd că este numai a ei, dar mare parte a ei, de ce nu? De ce să nu fii misterios? De ce să nu oferi ceva nou? Nu foarte des, dar oricum, dacă tu ești ca om creativ, ca femeie creativă, întotdeauna ești atentă la ce se întâmplă în jurul tău, cred că nu este greu să fii, cum spune Brâncuș. Nu cred.
Este interesant, atunci când se căsătoresc, tinerii nu își imaginează că vor fi și momente grele, sau poate își imaginează, dar nu știu exact cum vor fi acelea, cât de dificil va fi să le depășească. Și poate nu se gândesc la zilele în care el sau ea suferă de o boală. Dacă nu există la baza relației o prietenie puternică, o dragoste autentică, necondiționată, înseamnă că în momentele acelea cuplul se rupe, pentru că celălalt nu mai poate oferi ceva din mister, ceva din energie, forță, vitalitate, și atunci înseamnă că la greu e clar că familia nu mai funcționează.
Deja vorbim despre un alt tip de cuplu în acel moment, pentru că se schimbă datele problemei și...
Trebuie să ne gândim și la aceste aspecte,
exact.
Da?
S-a gândit religia când a făcut acel legământ la biserică, numai că este foarte greu pentru cei doi să-l mențină. Arată datele faptul că în momentul în care unul dintre cei doi are o problemă de o boală incurabilă, de cele mai multe ori cuplul se sparge, se strică, pentru că unul dintre parteneri nu poate să ducă. Se știe că acest cancer, studiile în Occident arată că un bolnav de cancer distruge o grămadă de persoane în jurul lui. Deci sunt studii care arată că pe lângă fiecare om bolnav de cancer sunt 20 de persoane care duc la scăderea economiei, pentru că toți înseamnă familie, da? Înseamnă frați, surori, înseamnă soț, înseamnă copii, înseamnă părinți, care nu mai dau randament la muncă și de aceea constituie o mare problemă. Iar în cuplu, gândiți-vă la faptul că toate procedurile
este tulburător.
Despre care vorbim... Da,
este
da,
tulburător ceea ce spuneți. Haideți acum să ne gândim și la persoanele care ar putea să sufere și pe lângă faptul că suferă fizic, își dau seama care este povara pe care o așează pe umerii celor din jur.
Este foarte dificil pentru ei să lupte, dar luptă. Să știți că sunt foarte mulți bolnavi de cancer, bolnave mai ales, mai puțin cunosc bolnavi bărbați, care luptă pentru viața lor și care sunt determinate să treacă peste și să arate celorlalți că ele pot să se descurce și să treacă peste momentul dificil. Iar în cazurile pe care le-am avut eu la cabinet, cuplul a mers mai departe. Nu s-a despărțit.
Pentru că doamnele erau bolnave și luptau pentru a nu așeza povara pe umerii celorlalți sau invers. Dacă mai este bolnav soțul, soția este dispusă să facă toate eforturile, sacrificiile, astfel încât să continue relația până la urmă, are nevoie exact în momentele acelea de tine, partenerul de viață.
Gândiți-vă că cel mai dificil sentiment pe care poate să-l aibă o persoană și cel care te îmbolnăvește, cel mai nociv pentru sănătate, este cel de vinovăție. De aceea este multe dintre cuplurile pe care le cunosc eu nu s-au despărțit, pentru că partenerul sănătos n-ar fi suportat acest sentiment de vinovăție dacă nu și-ar fi susținut partenera.
V-am întrebat despre semnele unei relații defectuoase. Îți poți da seama că ceva ar putea să nu meargă și să vii în întâmpinare? Bine, ar fi de dorit să nu se ajungă acolo, așa cum spuneați dumneavoastră, că menții misterul dacă te gândești întotdeauna la o mutare înainte, la să previi, este clar că nu se ajunge acolo. Însă, dacă există anumite semnale, poți să faci ceva cu acordul partenerului, fără el?
Bineînțeles că primul lucru este să încerci să afli cauza. Direct, indirect, știți foarte bine că nu mai direct, în general și indirect, încerci să găsești informații, să le completezi și să ai o discuție cu partenerul, să te întrebi, să-l întrebi, am eu o problemă, nu este ceva ce nu fac eu, ce nu satisface în ceea ce fac eu, m-am schimbat, adică mesajele de tip eu sunt foarte importante în această comunicare, pentru că dacă folosesc mesaje de tip tu, s-ar putea ca partenerul să considere că îl atac, că îl învinuiesc și atunci comunicarea este redusă. Mesajele de tip eu sunt cele mai importante în acest moment.
Dispoziția ta de a face schimbări în folosul sau în sprijinul familiei, funcționării relației. Lucrul acesta ar putea să-l motiveze și pe celălalt să vrea să facă și el schimbări sau s-ar putea să se așeze și să comod și să spună ce bine că doar tu vrei să te implici.
Da, în momentul în care se așează comod și spune ce bine că tu trebuie să...
Nu va spune.
Nu va spune,
doar te va lăsa să te lupți singur.
Păi în acel moment probabil că sunt clare semnele. În acel moment sunt clare semnele. Dacă partenerul, după ce tu vii și îi spui că eu pot să fac lucrul ăsta și îmi doresc și încerc să schimb, da, și îți arăți disponibilitatea și totuși este pasiv, înseamnă că sunt suficiente semne.
Bine, și te poți resemna?
Nu, poți să încerci să te schimbi tu și să încerci tu, doar tu, să te schimbi și să vezi ce se întâmplă. Este un experiment cuplu oricum, la un moment dat.
Aflăm că de multe ori dragostea aceasta necondiționată l-a câștigat și pe celălalt. După mult, mult timp. Așa înseamnă să ai o răbdare foarte mare, un spirit de sacrificiu, o motivație puternică și să-ți asumi riscul, pentru că nu întotdeauna se întâmplă ceea ce visezi.
Dragostea necondiționată e cam greu sau spunem că există într-un cuplu, pentru că atunci când te căsătorești, te aștepți să ai reciprocitate în ceea ce faci. Deci, cred că nici la copii. Întotdeauna când ai un copil, te aștepți ca el să răspundă
dragoste
cât de cât la ceea ce îi oferi tu. Să aibă o atitudine pe care
deci,
ți-o dorești.
Deci, în cuplu nu este dragoste necondiționată?
Nu, cred că ar fi oarecum meschin să spunem acest lucru, pentru că înseamnă că eu aș putea să mă ofer și să mă sacrific pentru partenerul meu în orice condiții, chiar dacă acesta mă înșeală, chiar dacă acesta pleacă, pentru că eu îl iubesc necondiționat, deci nu am pus nicio condiție, că e necondiționat, nu am nicio așteptare. Ori cuplul nu înseamnă necondiționat. Cuplul înseamnă condiționat, responsabilizat, mai bine, nu condiționat. Asta înseamnă cuplu. Și da, într-adevăr, nu mai merge în momentul în care cei doi, sau măcar unul dintre ei, nu mai este responsabil. Nu se mai dăruiește. Și
dar
nici
atunci
nu mai așteaptă.
Când iubești cu adevărat, nu poți altfel. Nu se poate ajunge aici să nu poți să nu îl iubești pe partenerul tău, indiferent ce-ți face, ce se întâmplă în jur, da, există situații de genul acesta în care soția sau soțul spun chiar dacă merg înainte. Îl iubesc în ciuda, o iubesc în ciuda. Aceasta ce fel de dragoste este?
Cred că acesta nu este neapărat dragoste, cât este o încăpățânare. Da. Dragostea înseamnă să ții cont și de ceea ce își dorește celălalt. Dragostea înseamnă sacrificiu, dacă stăm să ne gândim la natura ei reală, nu? Deci, în momentul în care vezi că partenerul își dorește să plece, nu mai suportă, și tu spui că cu toate acestea eu vreau să rămân în această relație, cât de mult îți iubești partenerul care nu-și mai dorește să fie lângă tine? A iubi pe cineva înseamnă a-i dori binele, înseamnă a-l vedea fericit. Și dacă el este mai fericit sau ea e mai fericită nu lângă tine, înseamnă să te sacrifici. Asta înseamnă dragoste. Iar de-aia spun că este încăpățânare. Iubirea înseamnă dăruire și sacrificiu la un moment dat. Este un film foarte frumos acum, The Passengers, care exact această idee o aduce. Până unde merge iubirea? Da.
Desigur, din punct de vedere creștin, biblic, lucrurile stau puțin diferit. Este foarte interesant ceea ce spuneți și foarte adevărat, dacă celălalt se simte bine în altă parte, dacă pentru el dragostea înseamnă altceva, trebuie să-i ofere această libertate. Până la urmă și Dumnezeu ne oferă libertatea de a alege. Așa stau lucrurile. Însă există și posibilitatea să iubești, să ierți și în felul acesta să recâștigi dragostea celui care te-a înșelat, de exemplu. Însă lucrul acesta înseamnă chiar să îți asumi durerea, riscul. Într-adevăr, nu este ușor în zilele noastre atunci când, așa cum spuneați, sau acum când, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu funcționează relația, mă retrag și învăț de viața mea. Este important să ținem cont de toate aspectele, chiar înainte de a face pasul către căsătorie, dar și în perioada în care lucrurile funcționează bine, să putem să dezvoltăm relația. Pentru că dacă nu se dezvoltă, este clar că ea treptat se distruge. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și vă doresc tot mai multe cazuri fericite după ce vă pășesc pragul. Mult succes în tot ceea ce faceți. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți căsnicii trainice, să vă implicați cu multă dragoste în funcționarea relației dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine. La revedere!